Radio Beograd 2. Okreni nulu.
Dial zero.
Яма аль серо.
Позвоните через ноль.
Харрак сафар.
Композ зеро.
Дайл зеро.
Силы зеро.
Композ зеро.
Дайл зеро. Дайл зеро.
Окрени нулу.
Окрени нулу. Светска сцена и суседне културе.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ponekad je potrebno proveriti sopstvenu poziciju, na primjer, upoređivanjem. Tome bi mogla da posluži i današnja emisija u kojoj ćemo čuti izveštaje Branka Maširevića iz Francuske, Snežane Bogavac iz Belgije, Snežane Kondić iz Rusije, Lidije Stevanović iz Češke i Mijodraga Obradova iz Rumunije. Ako i ne budemo upoređivali, bar ćemo se obavestiti. I jednom i drugom, pa i nekom trećem cilju, spremni su iz Beograda da doprinesu i Goran Ivković, Igor Istić, Nikola Pejčinović i Milica Pilipenko. Pariz je već dugo, dugo i sada prestonica kulture sveta, zato ne treba da čudi što Okreni nulu počinjemo od Pariza i Branka Maširevića. Dobar dan.
Dobar dan.
Danas ćemo, imam utisak, ipak morati malo i na Rivijeru.
Jeste nemoguće da ne pomenemo da je ove nedelje otvoren 69. po redu Kanski festival, koji će trajati do iduće nedelje. Prvu veliku pažnju izazvao je sam plakat festivala, koji je zapravo omaž filmu Prezir, Jean-Luc Godara iz 63. godine, u kome su igrali Michel Piccoli, koji se pojavljuje leđima, se vidi kako se penje na stepenicama vile na Capriju koji je radio Malaparte, vile Malaparte, i pored njega igrali su Fritz Lang i naravno velika zvezda u to vreme, smatrana najlepšom ženom na svetu, Brigitte Bardot. Film je omaž tom penjanju, vidi se jedna silueta, znalci sada i mi svi ostali znamo da je to Michel Piccoli koji se penje, i data jedna simbolika da je to, pošto se tu vidi jedna perspektiva mora, da je to beskrajna projekcija ekrana, dakle neko stvaralaštvo okrenuto nečem novom. Vidjet ćemo, kažem, da li će taj festival opravdati očekivanje. U svakom slučaju, ono što je otužno, lep plakat i veoma loša ceremonija na otvaranju. Druga tema je izložba u Picassovom muzeju posvećena njegovim skulpturama. Dakle, ova izložba koja je već ocenjena kao jedna od najznačajnijih u godini je zbog toga značajna što ona baca novo svetlo na značaj skulpture za ukupnu umetnost i shvatanje Picassa. 66. godine bila je velika izložba u Grand Palaisu, poznata po tome da su je ignorisali i publika i štampa. Oni su veoma voleli i cenili slikara i istovremeno potpuno zapostavljali skulptora.
A da li su i Picassove skulpture kockaste, aludiram na kubizam?
Pa one u početku, naravno, kada je prolazio tu fazu, jesu. I posle ima, naravno, jako mnogo radova u kojima su njegovi simboli prisutni i njegova figuracija prisutna. I, kažem, trebalo je čekati 2000. godinu da se vidi ukupno bogatstvo njegove skulpture, odnosno on je i počeo kao skulptor od 1902. do 1909. radio je neke radove, i tek 1909. se nalaze ono što se zovu Picassovski radovi u samoj skulpturi, a čuveni poznavalac njegov Pierre Bex ističe da je Picasso bio u najmanju ruku isto tako veliki skulptor kao i slikar, i ističe upravo komplementarnost rada na obe umetnosti, da mu je upravo to što je radio na skulpturi pomoglo da razvije veliko slikarstvo i obrnuto, i da se to tek sada vidi. Dakle, značaj ove izložbe u tome da se pokaže kako, eto, i najveći umetnici, mnogi smatruju da je on najveći umetnik 20. veka, nisu odmah prihvaćeni u celokupnim fazama i aspektima svoga rada, nego da uvek treba neko vreme i da uvek ima nešto novo da se otkrije kad je neko istinski veliki.
Nas ne iznenađuje što Pariz otkriva nove i nove dimenzije Picassove umetnosti, jer u ostalom on je bio prvi živi slikar koji je imao izložbu u Louvru 1971. godine povodom 90. rođendana. A da li je, Branko, vaša treća tema neka treća umetnost?
Jeste treća umetnost posvećena nekome koga je Pariz jako mnogo voleo i bez obzira što ta umetnica više nije živa, umrla je 2009. godine, svako gostovanje njene trupe ili trupe koja izvodi njenu koreografiju, reči o Martini Bauš, izaziva uvek veliko divljenje. Ova predstava zapravo ima tri, jer tradicionalno ovaj teatar, plesni teatar iz Dvupetala, gostuje svakog proleća u Parizu, bilo u pozorištu, gradskom pozorištu, bilo u pozorištu Châtelet. I ja sam izabrao ovu drugu predstavu koja se izvodi do iduće nedelje, ona se zove Agua. Ona je nastala 2001. godine posle višemesečnog boravka trupe i same Tine Bauš u Brazilu i dominiraju dakle, boje, ritmovi, muzika Brazila. Istovremeno sa nekom refleksijom o toj staroj Evropi, o njenom ritmu, o njenom klasičnom životu, ali sve opet obogaćeno onom njenom teatralnošću, dakle Pariz ipak voli ono što je već veliko, i u Parizu se više ne otkriva lako nešto, neko novo ili nešto novo.
Ali kad govorimo o Pini Bauš, moramo da primetimo da je Pariz od uvek visoko cenio u njenu umetnost, jer ona je u ostalom i nosilac francuske legije časti, zar ne? Hvala vama na izveštaju i uživajte u tako primamljivoj kulturnoj ponudi Francuske. Iz Pariza nam se javio Branko Maširević.
Le quotidien, trop peu pour moi. Je veux tout casser, le papier peint, les chaises, les murs. Je veux déranger.
Snežana Bogavac danas nam se javlja iz Brisela. Dobar dan.
Dobar dan.
Šta je novo kod vas?
Danas malo o novom Atomium muzeju umetnosti i dizajna. Ovaj muzej, skraćeno Adam, nalazi se neposredno uz Atomium, jedno od najvećih znamenitosti Brisela, i novi muzej na oko 5000 kvadratnih metara prikazuje preko 2000 plastičnih remek dela dizajna iz 60. godina 20. veka. Reč je o najvećoj svetskoj zbirci dekorativnih i upotrebnih predmeta, velikim delom nameštaja od plastike iz zlatnih 60. A muzeju je zbirku zaveštao kolekcionar Filip Dassel. Plastika tako u svim formama, bojama i izvedbama vodi u ovom muzeju posetioca u svet pop kulture druge polovine 20. veka. Izloženi su predmeti recimo i legendarnih dizajnera kakvi su bili Italijan Joe Cesare, Colombo, Danac, Werner, Pantone ili Finac, Ero, Arnio. Pored impozantne stalne postavke, muzej ima i prostor za privremene postavke, kakva je izložba trenutno Charles Eames i Hollywood. Adam muzej je za kratko vreme postao jedna od atrakcija za turiste u Briselu, a mnogi već kažu deseta kugla Atomiuma.
Atomium je inače imao onu stalnu izložbu koja prikazuje miroljubivo korišćenje atomske energije. Šta je sada sa tom izložbom?
Promenama Atomiuma menjale su se i izložbene postavke. U međuvremenu su teme vezane za atomsku energiju i njenu mirnodopsku upotrebu, kao i opasnosti od njenog korišćenja, postale tako reći deo školskog programa u zemljama Zapadne Evrope. Pre svega i u samom Atomiju nalazi se u međuvremenu izložba Atomium od simbola do ikone, koja govori o nastanku ovog simbola Brisela i zapravo i Belgije. Atomium je, da podsjetimo, sagrađen povodom svetske izložbe u Briselu 1958. i predstavlja zapravo 165 milijardi puta uvećen molekul kristala gvožđa, visok je stotinak metara i devet kugli povezano je sa nekoliko desetina dugačkim cevima. Atomium je naravno tada bio simbol vere u budućnost, vere u svemogućnu atomsku energiju i sa tim povezane perspektive. Sa najviše kugla Atomiuma pruža se lep pogled na Brisela, do nje vodi lift koji je tada, kada je Atomium otvoren, bio najbrži lift na svetu. I prvobitno je slično kao i u slučaju Eiffelove kugle bilo planirano da nekoliko meseci posle svetske izložbe bude i razmontiran, no umeđuvremeno Atomium je, znamo, za posetioce skoro isto tako atraktivan kao i vekovima stare znamenitosti u centru grada Brisela.
Pa da, verovatno da su mišljenja podeljena, ali postoji ono da je Atomium, od kada je dakle zatvorena svetska izložba, postao znamenitost Brisela, koja je potisnula čak i maneken pisana, koga ste vi verovatno između ostalog mislili.
Tačno, ali ako oni koji dospiju do Atomiuma su recimo turisti koji su stvarno ciljno tamo i došli, tako da su nekako i njihov broj možda treba zato uzeti više u obzir. Maneken pis se naime nalazi u centru grada u neposrednoj blizini Grand Plaza, jednog od najljepših svetskih trgova, i skoro ga je nemoguće zaobići. No većini posetilaca na licu vidite i razočarenje, jer je statua tog dečačića visoka samo 60 cm i pored toga maneken pis kojeg obilaze turisti samo je kopija statue iz 1619. godine, dok se original nalazi u gradskom muzeju na Grand Plaza od 1965. posle krađe i oštećenja. No, od pre nekoliko meseci čak ni to nije sigurno, jer je počela analiza statue za koju se veruje da je original. Atomium je kao i za i uz njega otvoren muzej Adam, o kojem je prvobitno bilo reči, pouzdano i apsolutno original, uz to još detaljno renoviran 2006. A na 50. godišnjicu postojanja privlači još više posetilaca nego pre obnavljanja, zapravo više od 600.000 ljudi godišnje.
Brisel u svakom slučaju ima više znamenitosti, više centralnih znamenitosti i naravno dobro je da je tako. Vama hvala na današnjem izveštaju. Novosti iz Brisela, emisije Okreni nulu, ispričala je Snežana Bogavac.
Il n'y a pas de ciel, il n'y a qu'un seul horizon. Il n'y a pas de larmes, il n'y a que des sanglots longs. Sans vie et personne. Il n'y a plus d'osmose, plus personne au diapason. Il n'y a plus de cosmos au-dessus de nos balcons. Il n'y a que des fosses, plus que des dalles de béton. Sans vie et personne. Dessus de vous. ensemble, il n'y a que des divisions. Sous le ciel qui flambe au pays du roi des cons, il n'y a plus d'été, il n'y a plus de belles saisons. Sans vie, c'est personne. Sans vie, j'ai personne. Y a plus de phalanges, y a plus que des hommes troncs. Plus de baies des anges, mais des tronçons. Sous le ciel orange, au pays du roi des cons. Sans vie, j'ai personne. Déçu de vous.
Sada usmeravamo pogled u suprotnom pravcu ka velikoj ruskoj kulturi. Snežana Kondić je sa nama, dobar dan.
Dobar dan.
Šta je ovih dana privuklo vašu pažnju?
Glavni kulturni događaj koji su mediji prepoznali kao takav, nesumnjivo je 18. festival Intermuzej, koji je 13. maja otvoren u Moskovskom izložbeno-muzejskom kompleksu Manješ pod devizom Muzej bez granica. Kroz različite programe kao što su glavni deo izložbe specijalnih gostiju, posebni projekti i prateći programi, priliku da pokaže svoje dostignuće imaće 300 ruskih i inostranih muzeja. Tokom 4 dana koliko traje, bit će organizovano više od 150 različitih događaja namenjenih kako profesionalcima i stručnjacima iz ove oblasti, tako i najširem auditorijumu, prevashodno deci, kao budućoj muzejskoj publici. Neke od tema koje su okosnica ovih događaja su zakonodavna muzejska praksa, unapređenje državnog kataloga muzejskog fonda zemlje i čuvanje kulturnih vrednosti koje je uvek aktualno. Tokom festivala će biti poznati i rezultati takmičenja u čijem se finalu našlo 17 najboljih muzeja. Moram da dodam da Rusi neobično vole i cene muzeje, kojih zaista ima mnogo, i da poseta istima iz godine u godinu raste, a ilustracije radi, statistika govori da recimo u neki od predstavničkih muzeja svake sekunde uđe troje ljudi.
Čini se da ne treba zaboraviti da tome sigurno doprinosi i blago koje je u tim muzejima. Naravno, ono je drugačije od onog, na primjer, britanskim ili francuskim muzejima, ali je bez sumnje blago, pa onda teško je odoleti.
Verujem da jeste, i sigurno da i strani turisti vrlo rado ulaze u ruske muzeje, ali i oni imaju naviku da ih posećuju redovno. Kada već govorimo o ovoj temi, da dodam da su naučnici uz pomoć georadara nedaleko od Kaliningradske oblasti otkrili bunkere, a muzeolozi veruju da se u tim prostorijama, da bi moglo da se nalazi nešto vredno, zapravo da je locirana, čuvena i dugo tražena ćilibarska soba. Repliku su Rusi već odavno napravili, ali original napravljen u 18. veku, koji je pripadao Petru I. i nestao krajem rata, još uvek nije pronađen. U vezi sa ovim je svakako i dekret koji je potpisao ruski premijer Dmitrij Medvedev, kojim je čuveni volgogradski spomenik Majka otadžbina Zove proglašen objektom od velike važnosti kulturnog nasljeđa Rusije, što je naravno preduslov da se on nađe i na spisku svjetskog kulturnog nasljeđa UNESCO-a. Za one kojima to nije poznato, to je statua koja se nalazi na Mamajevom kurganu u Volgogradu, napravljena je u znak sećanja na Staljingradsku bitku i rad je vajara Jevgenija Vučetića, crnogorskog porekla, i arhitekte Nikole Nikitina. Za najvišu građevinu u svetu proglašena je 1967. godine i veoma je složena tehnički gledano zbog karakterističnog stava sa mačem u desnoj ruci koji je podignut visoko uvis i također visoko podignute leve ruke kojima majka poziva na odbranu otačbine.
Rusi znači podjednako brinu o spomenicima iz svih perioda svoje istorije.
Pa moglo bi se tako reći, zaista ne prave nikakvu razliku u tome. Sada već tradicionalna noć muzike u ruskoj prestonici održana je u noći između 13. i 14. maja, kako je to i 79. rođendan jednog od najčuvenijih i najlepših metroa na svetu. Na metrostanici Kraputinska izvedena je koncertna verzija opere Pietra Maskanija Kavalerija Rustikana. Moskovljanima i njihovim gostima ovaj praznik pod zemljom je priuštio Boris Tarakanov, glavni dirigent akademskog hora Ruskog državnog humanitarnog univerziteta. Osim njega u ovoj manifestaciji učestvovali su i solistkinja danske kraljevske opere Natalija Leontijeva, solisti Boljšoj teatra Anžej Belecki i Roman Muravicki u pratnji predsjedničkog orkestra i hora.
Snežana, znali smo da moskovski metro nalikuje muzeju ili galeriji, ali da može da bude i koncertni prostor, to nismo očekivali.
Zaista jeste da u metrovu se održavaju razni programi tog tipa i oni ga vrlo, vrlo koriste za sve moguće kulturne promocije. Ali evo, recimo, ovakva stvar do sada čini mi se nije održana nikada.
Najljepše vam hvala, Snežana.
Hvala vama.
Za emisiju Okreni nulu, Radio Beograda 2, sa vestima iz Rusije javila se Snežana Kondić.
Suliko
Da informacijama od naših dopisnika dodamo još neke. Povraćaj iz kultura koje su 2000 godina stajale na Atinskom akropolju pre nego što ih je britanski diplomat Lord Elgin iz Grčke preneo u Britaniju, goruća su međunarodna tema u kulturi već izvesno vreme. Iako Elgin, kako piše AFP, imao dozvolu da iznese dela iz Otomanskog carstva koje je tada vladalo Grčkom, Atina njihovo prenošenje smatra krivičnim delom i ne odustaje od ideje da ih vrati. Priča postaje još aktuelnija u vreme 200 godišnjice od dana kada je britanski parlament odlučio da za 35.000 funti otkupi kolekciju od Elgina. Kako piše Guardian, na samo nekoliko metara od Britanskog muzeja u čujem su posedu sporna umetnička dela, ovih dana osvanuo je veliki bilbord na kojem je pored dostignuća koja se pripisuju Grčkoj kada je u pitanju savremena demokratija istaknuta još jedna rečenica: vratite nam naše skulpture. Osim ovog vida borbe koji su finansirali aktivisti iz Australije, vlada Grčke trenutno razmatra alternativne načine koji bi bili u skladu sa međunarodnim zakonodavstvom kako bi od Britanskog muzeja povratila partenonske dragulje. Kako je objasnio ministar kulture Grčke Aristides Baltas, njegova zemlja pokušava da ubedi druge zemlje da joj postanu saveznici u ovoj borbi sa Britanskim muzejem kako bi na svoju stranu uspela da pridobije i Ujedinjene nacije. Izložba dela Vincenta van Gogha otvorena je u subotu po prvi put u francuskom gradu Arlu, gde je taj holandski umetnik boravio 1888. i 1889. godine. Fondacija Vincent van Gogh organizator je izložbe pod nazivom Van Gogh u Provansi, koja će trajati do 11. septembra i na kojoj će biti prikazano 31 delo slavnog umetnika. Tema izložbe je umetnikova evolucija od tradicionalnog ka modernom, a prikazane su i pripremne studije za neke od njegovih najpoznatijih dela. Na izložbi su i dva čuvena Van Gogova autoportreta, autoportret s lulom iz 1886. i autoportret sa sivim šeširom. Omiljena gitara nedavno preminulog američkog muzičara Prinsa, koju je zvao Žuti oblak, biće krajem juna na aukcijskoj prodaji s početnom cenom od $30,000, saopšteno je u Los Angelesu. Žuta gitara neobičnog oblika bila je omiljeni Prinsov instrument krajem 1980-ih i početkom 90-ih godina. Čim ugledate gitaru, znate da je Prinsova, izjavio je Gary Schramm, predstavnik jedne aukcijske kuće. Gitara je jedinstvena kao Beethovenov klavir ili kontrajenov saksofon, dodao je Schramm. Instrument će biti na prodaji 24. i 25. juna zajedno s drugim predmetima koji su pripadali čuvenom muzičaru iz Minneapolisa.
Scivolare poi sul pendio, quello dolce che sembra perfetta per consumare la vita. Io e te c'ho un bisogno d'amore, sai, non aspetta, è un'emozione diretta, se vuoi, ma non sarà infinita, perché siamo fuoco nel fuoco, ma facciamo in fretta. Fuoco nel fuoco, le passioni tue e le mie, è quasi un gioco, sa, mescolare suoni e magie per far salire l'emozione, salire fino al sole e ricadere lungo il pendio, quello dolce che ha è un incontro d'anime. La notte sembra perfetta per consumare la vita. Io e te c'ho un bisogno d'amore, sai, che non aspetta, è un'emozione diretta, se vuoi, ma non sarà infinita. Fuoco nel fuoco, ma bruciamo in fretta noi. Avvicinerò tutta la mia pelle al tuo calor mattino, io ti sentirò, così ti sentirò. Sembra perfetta così per consumare la vita. Io e te siamo fuoco nel fuoco, ma bruciamo in fretta noi. Siamo fuoco nel fuoco noi. Siamo fuoco nel fuoco noi.
Iz Praga se uobičajeno Radio Beogradu 2 javlja Lidija Stevanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Šta je aktualno u Pragu?
Pa, pre svega bih rekla da je u subotu obeleženo 700. godina od rođenja Češkog kralja i Rimskog cara Karla IV. Luksemburškog. Otvorena je izložba Narodne galerije u Valdeštenskoj jizerni, koja se smatra najznačajnijom među svim akcijama koje se inače već od februara održavaju u Češkoj povodom ovog jubileja. Na ovoj izložbi se mogu videti izuzetni eksponati, umetnički i svakodnevni predmeti i dokumentacija koji su pripadali caru koje on naručio ili koji su imali jedno važno mesto u njegovo vreme. Reč je o izložbi koja osvetljava njegovu ličnost iz raznih uglova, uključujući i one kritičke, znači pokušava da da jedan, koliko je to moguće, objektivan pogled na ličnost Karla IV. Kroz prizmu kulturno-istorijskih događaja tog vremena. On je u istoriji ostao zapisan i kao jedan od najvelikodušnijih mecena umetnosti, istovremeno spada u vladare čiji lik najčešće je bio predstavljen. Umetnička dela za vreme njegove vladavine u Pragu, kao i drugim gradovima carstva na upravo otvorenoj izložbi, predstavljene su zajedno sa delima koja su poslužila kao inspiracija za njihov nastanak bizantijskog, italijanskog ili francuskog porekla. Tako su recimo izloženi predmeti iz riznice crkve Svetog Marka u Veneciji ili Karlova kruna koju je on naručio za svoje krunisanje u Rimu, a koja se čuva u Ahenu. To je i najvredniji predmet na izložbi koja obuhvata oko 250 eksponata koji su većinom pozajmljeni iz inostranih zbirki, što ovu izložbu čini izuzetnom. Izložba u Pragu će biti otvorena do 25. septembra.
Ako dozvolite da dodam da znamo za Karla IV. Da je mnogo pažnje poklanjao intelektualnom razvoju svojih zemalja, danas bismo to rekli kulturi. Uostalom, znamo da je osnovao Karlov univerzitet još 1348. izgradio Karlov most, Hračane, katedralu Svetog Vita, govorio pet jezika, napisao, danas bismo rekli, autobiografiju. Dakle, on sam, moglo bi se reći, bio je čovek kulture. Osim izložbe posvećene Karlu IV. Šta još privlači pažnju Pražana pa i vašu?
To je 22. međunarodni sajam knjiga, najveća manifestacija ovog tipa u Češkoj koja se održava u Pragu. Ove godine učestvovali su izdavači iz 26 zemalja, sajam je završen u nedelju, a posebno mesto imale su tu skandinavske zemlje, Danska, Švedska, Finska, Norveška i Island kao počasni gosti manifestacije. Tim povodom do Praga je doputovalo 17 pisaca Skandinavije, najveća zvezda bila je finska spisateljica Katja Ketu, čiji roman ovde preveden kao Porodni baba ili babica je u Češkoj bestseller, a za njega je ona nagrađena i najznačajnijim finskim priznanjem, to je Reunbergova nagrada. Još jedna velika zvezda Praškog sajma bio i norveški pisac Justin Gaarder, u svetu najpoznatiji po romanu Sofijin svet. Tu su bili dobitnici prestižne nagrade Nordijskog saveta za literaturu, danski pisac Kim Leine i islamski pisac Jon, kao i švedska autorka Majgul Axelsson. Inače, gostovanje pisaca sa severa Evrope inspirisalo je organizatore Praškog sajma knjiga da pripreme program posvećen fenomenu krimi romana, istoriji i sadašnjosti ovog žanra. Još jedna tema bila je grad kao kulisa literature, koja je trebala da pre svega Prag predstavi kao kreativno mesto književnosti. To je inače titula koju je dodelio UNESCO ovom gradu. A takođe veliki deo programa sajma bio je posvećen tome na koji način decu i omladinu privući ka čitanju knjiga.
A da li su naši izdavači učestvovali na Praškom sajmu knjiga?
Nažalost, naši izdavači nisu prisutni na sajmu. Mogu da kažem da je predstavnik naše zemlje na sajmu bila Jelena Ćirić, pesnikinja koja živi u Pragu, koja se predstavila u okviru programa na kome učestvuju pisci koji potiču iz drugih sredina, a koji žive u Češkoj.
Šteta, ali vama najljepše hvala na izveštaju.
Molim, prijatno.
Bila je to Lidija Stevanović iz Praga za Okreni nulu.
Patrzysz na mnie albo nie. Lej, 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 lej na mnie wodę, lej mój miły. Rozpalone serce moje zgaś. Daj, 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 daj na mnie dłonie, daj mój miły. Uciszenie mego ciała na czas. Stopy w piasku zanurzone. Będę twój.
Pozdravljamo sada Miodraga Obradova u Temišvaru. Dobar dan.
Dobar dan, Milica, i pozdrav svim slušalcima.
Od vas smo, kolega, navikli da dobijemo vesti o događajima u celoj Rumuniji. Hoćete li ovog puta odstupiti od tog običaja?
Nećemo odstupiti. Ovoga puta ćemo govoriti upravo o jednom veoma važnom događaju koji će uskoro biti, evo, za dva dana, u stvari 18. maja počinje, u glavnom gradu Rumunije, u Bukureštu. Međunarodni festival poezije Bukurešt, 7. izdanje. Ako do pre dve godine na tom polju prednosti je imao grad Jaš zbog slabijeg finansiranja prošlogodišnje edicije, vodeću poziciju sada preuzima Bukurešt. Međunarodni susret posvećen lirskom stvaralaštvu organizuje se i u Temišvaru, ali manjih je razmera. Preko 100 pesnika iz ukupno 23 država učestvuje između 18. i 22. maja na ovoj svetkovini lepe pisane reči. Među gostima biće i dvojica pesnika nominovanih za Nobelovu nagradu za književnost, to su Ko Un iz Republike Koreje i Zhang Lian iz Kine. Javno iščitavanje i govorenje stihova, okrugli stolovi, rasprave na zadate ili spontano odabrane teme, performansi, jazz koncerti, odvijaće se na ukupno 10 mesta, među kojima su i Centralna univerzitetska biblioteka Karl I, pozorište Excelsior knjižare, Humanitas klub Green Hours, muzej grada Bukurešta i druge lokacije, od kojih najčudnija može biti tramvaj broj 26. To je, pretpostavljam, i u vezi sa jubilejom koji se ove godine obeležava u Evropi, u svetu, a posebno u Rumuniji, 100 godina Dada pokreta.
Tu ideju da se organizuje tako veliki festival poezije, ja tumačim posebnom rumunskom sklonošću ka pesništu i jakom pesničkom tradicijom, da li grešim?
Ne, uopšte. Inače, poznato je da rumunski narod nekako obdaren tim pesničkim duhom, ima veoma mnogo pesnika, a to mislim da je nekako sličnost sa srpskim, sa balkanskim narodima, ova sklonost prema poetskom. A inače, svrha ovog festivala je da u savremeni javni prostor bude vidljivo mesto za živu i interaktivnu poeziju. Da nekoliko informacija kažemo i o inostranim gostima, to su poznate imena međunarodne književne scene, Ko Un iz Republike Koreje, njega sam već pomenuo, Marilar Alejandr iz Španije, Vladimir Đurišić iz Crne Gore, Mena Elfin iz Velike Britanije, Katarina Gripenberg iz Finske, Enes Halilović iz Srbije, Nikola Madzirov iz Makedonije, Tomaš Milčarek iz Poljske, Amir Oz iz Izraela, Alvin Pang iz Singapura, Katarina Ručenkova iz Republike Češke, Karlis Verdins iz Letonije, Anastasis Viconitis iz Grčke, Yang Lin, koga također sam pomenuo, iz Kine. Mislim da možda oni koji prate poeziju su upoznati sa ovim pesnicima i njihovim delom. Njima se pridružuje i veliki broj rumunskih pisaca, kako onih koji žive i rade ovde, tako i onih koji su aktivni u inostranstvu. Festival, pogotovo profila i razmera, nije upotpunjen ako nema i muzičku komponentu. Organizatori su smatrali da uz poeziju najbolje ide džez, tako da su pozvali neke od najpoznatijih i cenjenih rumunskih muzičara. Tu će biti pijanista Mirče Tiberian, sjajni improvizator i majstor free džeza, pevačice Nadija Trohin, Anita Petroescu i Ana Kristina Leonte, perkusionista Davis Kurtu, gitarista Dan Bozo Mitrofan i trenutno najbolji i najaktivni rumunski saksofonista Mihaj Jordaki.
Poezija i muzika, to je prirodan spoj još od antičkih vremena i lepo je što se to naglašava i na vašem festivalu. Hvala vama na informacijama, a festivalu poezije želimo puno odjeka.
Prijetno, čujemo se za nedelju dana.
Miodrag Obradović je bio sa nama u emisiji Okreni nulu, Radio Beograda 2.
Ser princesa y ha resultado ser tan solo una promesa. No sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta
has entregado, nada cambió. He sido yo solo un juguete entre tus manos.
Samo smo jednom informacijom bili posebno obradovani u nedelji za nama, jednom ali vrednom. Srpski slikar Nemanja Mate Đorđević predstavlja će Srbiju u panevropskoj manifestaciji Evropska noć muzeja koja se održava 21. maja. Njegova izložba Niktofilija u Kulturnom centru Srbije u Parizu ušla je u zvaničnu najavu Francuskog ministarstva kulture za ovu manifestaciju i tako stala rame uz rame sa izložbom velikog Paula Klea u centru Pompidou. Iako je prvobitno bilo planirano da traje do 7. maja, veliki broj posetilaca, pre svega izraženo interesovanje galerija i stručne javnosti za Đorđevićevu izložbu Niktofilija u Parizu, postakli su nadležni da izložbu mladog beogradskog slikara produže do kraja maja, kako bi svi zainteresovani imali priliku da se upoznaju sa radovima, ali i sa samim autorom, koji već 2 godine živi i stvara u svetskoj prestonici kulture. O neobično velikom odjeku koji je ova izložba ostvarila govori i podatak da su od otvaranja 7. aprila nekoliko tekstova objavili francuski teoretičari umetnosti i umetnički kritičari. We'll be right back. Danas smo bili u Parizu sa Brankom Maširevićem, u Briselu sa Snežanom Bogavac, u Rusiji sa Snežanom Kondić, u Pragu sa Lidijom Stevanović, u Rumuniji sa Miodragom Obradovim. Podršku iz studija Radio Beograda 2 dali su Goran Ivković, Igor Istić, Nikola Pejčinović i Milica Pilipenko.